die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 45. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Japasuan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internationaal. So het gebeur dat jy so belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotten and Version, die wat verbann is in die wereld, of selfs die Regkaart Afrikaanse Studiegids Bybel, wat een moed is by elke Afrikaanse huisgesin. Kontak pastorie kan my vrou 0722-367-124 op gaan na my webtuiste https://japasua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, wil ek vraag, gaan na deel 1, anders het jy magdom inligting gemis, halleluja. Dit is uiters noodsaaklik om die volgende te weet. Ons die eenselig, ons neem die volgende instantie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah Beweging, ons nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisatie in die wereld nie. Inteendeel, is ons net die eindtijd Bybelstudie groep, en ons functioneer vanuit die gemeente, die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria gemeente. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rottenham uit die oorspronklike antieke Hebreëse Torah alfabet. Volgens hierdie Bybel, dit is natuurlik die een wat verbann is in die wêreld en 2005 jy kan geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Die naam Jesus in werklikheid Yahshua. Die naam van die Heer Jesus, Yahshua, die naam van God is Elohim of Hashem, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is die Christen nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, halleluja. Nou ja, ons gaan nou direct aan waar ons gestop het, laas week, en ons is besig met een verskriklike interessante stuk werk hier so. Jy gaan dit nie glo nie. Ek wil toch maar sê, ek hoop jy te seatbelt of twee saamgebring. Die Griekse tekst bepaal die volgende. Nou, wanneer ons kyk na die Griekse tekst, dan kyk ons natuurlijk na wat die een van die Griekse tekste, as 5333 Griekse tekste, wat die een, ek vraag altyd vir die ouders. Wanneer ons kyk na die Byzantijnse, die tekstes vir die Septus tekst, wat die vertaal was uit die oorspronklike Byzantijnse tekst van die tweede eeuw. Ons nou bepaal hoe die vertaal, of ek wil net teruggaan, die oorspronklike tekst, die Byzantijnse tekst, die tweede eeuwse Byzantijnse tekst, het die volgende bepaal. Goed so, ons nou bepaal hoe die vertaal is van die 1611 King James Bible met die woord Pylos te voorskyn gekom het. Onthou, hulle het gepraat van hier, Pylos. Volgens die oorspronklike Byzantijnse Griekse tekst bestaan die woord kloros, C-H-L-O-R-O-S, kloros. Die Griekse woord kloros kon gereeld voor wanneer daar in Grieks na sekere groep groenplante verwys word, soos bijvoorbeeld chlorofyl, wat na groenplante verwys en nie na pylplante nie, of chlorosol, wat na groen waters en ook sekere groen plante verwys, dat dit te doen met groen en nie pyl nie. Terwyl die Griekse Nuwe Testamentiese tekste, namelijk die Byzantynse tekst en die tekstes in die Septus tekst van 1522 van ene Desiderius Erasmus die woord kloros. Kloros beteken wat? Green. Nie pyl of grys of paal of wat ook al nie. Kloros het net een betekenis in Grieks. Groen. Terwyl die tekstes Receptus tekst van 1522 van ene Desiderius Erasmus die woord kloros, groen, grasgroen gebruik, kan die protestante en Engelse Bybel vertaal is van die 1611 King James Bybel nie die woord kloros of groen hos, green hos, groen per vertaal nie. En Amanese oorwegings word besluit om die woord green hos of kloros hos na pyl hos te verander. Nou kyk nou die verskil nou van kloros wat groen is na pyl hos. Ons gaan na paar verskillende vir kleure kyk van die pylos en die groen perd, die kloros, in verskillende vertalings. Om te sien, en dan is daar so 2 of 3 vertalings wat verwys na die groen perd. Dis die ironie van die saak. Ons is nooit goed geleer op colleges en goed nie. Ek wonder net, hoekom nie? Iemand skaam gewees vir dit? Iemand het nie geweet nie. Met ander woorde, die woord kloros wat greenhouse of groenperk vertaal is nie. Na maandes oorwegings word besluit om die woord greenhouse na pylos te vertaal, wat onwetend geleer al verskillende Bybelse betekenis kry. Van die 4de perk volgens Openbaring 6 vers 7 en 8, kan jy jouself indink. 'N Groen perk in die boek van Openbaring, kan jy dink as Openbaring so gesê, 'n groen perk, dit sou die waarheid gewees het. En ons sou met dit groot geword het. En dit sou die teologie, die akademisie, die professors en die dokters in die ou se amper sê ek se coconut bietjie aan die ding gesit het. Dan sou ouens gaan soek het, maar waar kom die kloros vandaan? Dis wat my aan die ding gesit het. Gelukkig het ek Bybels wat praat van die groen perd, en ek gaan dit met jou deel. En dit is wat my bekommerd het, deur die jare, wat ek die groen perd raak. En dis ook wat ek in die 2 sleutels tot die boek van Openbaring geskryf het, daarso by die groen perd. Ek vermoed dis 'n groen perd, want op daai stadium het ek nog nie al my navorsing agter mekaar gehad nie, toe ek daai boek klaar geskryf het of vertaal het nie. Ek wil nie langer terughou om nog 'n jaar of 2 te vat op die navorsing. Hierdie groenperk navorsing het my 'n paar jaar gevat, tot ek verseker was dat ek die antwoord het van alles. Groenperk, in die boek Openbaring 6 vers 7 en 8, mag dit nie sin nie. Die vraag moet wees, wil ons die volle waarheid weet, of wil ons maar verder die rest van ons lewe in totale duisternis wandel, om die invloed van die Rooms-Katolieke Kerk steeds verteenwoordig is in elke Bybelvertaling in die wêreld. Elke Bybelvertaling wat verwys na 'n pylos of 'n grys perk of enige ding iets anders te, behalwe 'n kloros kalle, is die duiwel in maximale operation. Hy is maksimaal besig om die ouste verblind en te lieg. Weet jy hoekom? Want hy wil nie hê ons moet sien wat gaan gebeur in Openbaring 18 nie. Ons gaan na dit toe, ons is besig om na dit toe te werk. Wat gaan in Openbaring 18 gebeur? Daar gaan iets verskriklik gebeur. En die ouens het al die jare dit misgelees. Dis omdat hulle nie geweet het wat in Openbaring 6 vers 7 en 8 geskryf staan het in die oorspronklike Grieks nie. Kom ons bepaal hoe lyk 'n valperd. Wat sê jy? Hoe lyk 'n valperd? Sê vir my. Valperd kan enige veelsuidige kleur wees. Met ander woorde, dit kan wit en swart wees wat my val gee, of swart en wit, hoeveel wit, hoeveel swart, of hoeveel swart en hoeveel wit, so die meer ek met die een kleur speel, na die ander kleur kyk, een verskillende kleur van val of grys, ne? Die valperk kan enige veelkleurige kleur wees, terwyl die Griekse woord kloros, green, groen, verseker in al verskil van die woord pyl of val. Halleluja! Kom ons kyk wat sê, die 1881 New King James Bible, ja, die King James Bible van 1611, en dan 1881 het die Westcott-Renard se korrupte verdraaide tekst wat kom, die Disineslei Alam tekst, wat uit die Codex Sinaiticus, Codex Sudogardus, Codex Alexander's, Codex Sinaiticus, Codex Lenacradius, daar is jou pet Codex het, wat beteel teken korrupt gemaakt en vertaal. Hy het dit vertaal, hy codexes was so vrot geweest, die katholieke wou nie eens aan het Constantijn hulle wou nie eens aan het gevat het nie. Kom verwijs na die Diogenes tekst as die oudste tekst, kan jy dink, dat die Bybel kan nooit kan, sikker rabbies kan praat, hulle het nou die dag die opgravings gedoen van dit man. Kom ons kyk, dan sê die 1881 New King James Bible, en hoe lyk die kloros op groen perd vir hulle? Die 1881 New King James Bible. Hierdie Bybelvertaling verwys na hierdie 4de perk van Openbaring 6 vers 7 en 8 as 'n grizzly and by horse. My goeie vriend, 'n grizzly and by horse. Dis nie grizzly by nie. Grizzly and by. So die and beteken iets by. So dit is nou 'n grizzly. Ek het Ons het, ek onthou ek het gepraat laasweek van die duiwel, die dangduif, ne? Ons het ook grissels gehad. Nou, een grissel kan een verskillende kleur wees. Jy kan een rooi grissel hê, dis 'n wit duif met rooi splash merk op hom, of 'n rooi duif met 'n bietjie wit in hom in, en jy kan een swart grissel hê, dis 'n swart met wit splashes, spikkels in, of wit met swart. Dis verskillende kleure. Dis 'n spikkelduif, wat ons noem het in die duiwetaal, 'n grissel. Nou hierdie is nie 'n grizzly, dis 'n grizzly. Luister mooi. Grizzlet. G-R-I-S-L-E-D. Grizzlet and by. B-A-Y. Horse. Grizzlet and by. Skryf af, onthou. Weet jy dat die woord grizzlet and by nie 'n kleur is nie? Nou lees ons in die New King James van 'n Weskaartenaar, die Nesle-Alan tekst. Grizzlet and by horse, en ons dink aan 'n vaalperd, ons dink aan 'n verskillende kleerperre. En dan dink ons, grizzlet en by is nou 'n kleer, is nie 'n kleer nie, maar verwys na tekstuur of materiaal. As jy by 'n Indiër winkel instap, en jy sê, ek soek 'n grizzlet en by tekstuur, dan vat hy jou na 'n sekere type materiaal toe. Dis 'n naam vir 'n sekere type materiaal, waarvan jy rokke en gordyne en al die goed maak. Dit is eintlik 'n baie duur materiaal, grizzlet en by is dit. Die Hebreëse woord vir by, B-A-Y, word deur ene Weskaartenaar hier gebruik. Net een keer in die hele Ou Testament gebruik en nie by die diere se klere nie. Net een keer gebruik Weskaartenaar. Dit as 'n kleer, grizzlet en by. Nie een plek in die res van die Bybel. Is dit nie vreemd nie? Was hulle bang? Nee, hulle was nie bang nie. Hy was skrikbaar. In teendeel beteken die Hebreëse woord by, B-A-Y, eerder strong or courageous. Hulle gebruik grizzlet en by vir die kleer, dit is nie. It is strong and courageous. So, a grizzlet by is 'n baie sterk materiaal. Strong and courageous. En het absoluut niks met groen pijl of paal te doen nie. Kijk hoe die ouds ons gelieg, ne? Wat in teendeel bewys is, is die feit dat hierdie vierde perd van Openbaring 6 vers 7 en 8 eerder groen is. Kyk hoe nader aan die waarheid kom ons nou. Strong, dis 'n groen, strong of sterk perd, en dis courageous, courageous beteken uitsonderlik. Kom ek sê dit vir jou aan mekaar. Wat in teendeel bewys word, is die feit dat hierdie vierde perd van Openbaring 6 vers 7 en 8 eerder groen is, maar hy strong, sterk, en courageous of uitsonderlik. Soos ons nou aanstel, en daar ons is bezig met die groen perd, ruiter, gaan ons sien hoe uitsonderlik is hierdie groen perd. Ek hoop jy het 'n paar safety belts, regtig. Nou moet ons bepaal, wie is hierdie ruiter van hierdie groen perd? Volgens Openbaring 6 vers 7 en 8. Dit is die groen perd is een ding, maar wie ry? Ons weet mos nou wie ry die wit perd, Openbaring 6 vers 1, dis die antichrist, wie ry die rooi perd, is ook die antichrist, wie ry die swart perd, is ook die antichrist, want hy is betrokke in al drie die eerste perde. Maar die ironie van die saak is, by die vierde perd, hy ry hom nie, hy is glad nie eers betrokke by hom nie, inteendeel, die antichrist gaan hierdie groen perd ruiter vrees. Hy gaan hom vrees as hy weet wie dit is. En dis kom die katholieke kerk deur Bybelvertalings die goed kom verander het. Want dit sal mense slaaplose nagte gee om hierdie goed te absorbeer. Dis eintlik is baie eenvoudig. Ek moet net lees wat ek sien en dit my eie navorsing doen en glo wat ek sien en lees. En ophou glo om die kerke te glo, want hulle vir 600 jaar van die tyd van protestantisme niks anders te gedoen is om ons te lieg nie. Hier is die reisende op, ek sê nie al die kerke nie, 95% van hulle. The Restoration of the Original Secretary Bible, the Rottenham Version, verduidelik hierdie groen perd. Nou moet jy mooi luister, jy kan dit kan kyk in Openbaring 6 vers 7 en 8, in die Restoration Bible, daar is baie mense, daar is paar duisend van die Bybels al uit, wat ek ingebring het, verduidelik hy die groen perd as a livid, L-I-V-I-D horse, a livid horse. Nou het ek 'n vraag, Watter kleur is lippens? Het jy ooit van die kleur lippet gehoor? Nee. Die woord lippet is 'n tussenkleur en self nie identifiseerbaar nie. So selfs die Restoration of the Original Sacred Name Bible, is die ouers onkundig gewees. Joseph Brand Rottenham was onkundig gewees. Weet jy wat vir my wonderlik is, is dat Jahwe vir elke generasie sekere goed openbaar. Ja, Henko Kreeus, gaan baar onder die boom, dis alright, dit maak nie saak nie, maar tenminste baar ons, dat konstante groei, elke week, elke dag, elke maand, en dat konstante woord openbaring. Die goed wat julle natuurlijk nou hier hoor, die NLR ouwens en hulle allemaal, die, dis erger as Milk and Michelle, Engelse sout, of kasterolie, want die goed krap hulle totaal, hulle maak het hier mekaar, die woord sê ons, die woord sal soet wees, hy sê vir Johannes, hierdie woord in openbaring, gaan soet wees in die mond soos hening, maar ei, as hy ongeval het, hy gaan die klankie maak, gloe hier my, daar gaan die reekie wees, daar gaan, dit gaan moeilik wees om stil te sit, want hy gaan jou maag omkrap. Ons praat van in die terminologie van die metafoor, ne? Nie metafoor met die onder nie, een metafoor. So die woord livid, selfs in die Restoration Bible, is nie een kleur nie, dis een tussen in kleur, wat self nie identificeerbaar is. Ek kan, niemand kan vir jou sê, hoe lyk een livid kleur? Is het grys, is het groen, is het blauw, is het rooi, is het, dis een mengsel van kleure. As jy het gewoon kleure by mekaar gooi, daai kleur wat daar uitkom, dit verwys na as een livid kleur. Ons het vier verskillende Bybelvertalings gebruik, en vier verskillende kleure vir hierdie vierde vers van Openbaring 6 vers 8 gekry. Nou sal ons moet sien wat sê die wêreldse geskiedenisboeke, wat die kleur is hierdie perd. Snaaks dat ons na 'n geskiedenisboek toe moet gaan om die antwoord te gaan kry vir dit wat in die Bybel was, vir dit wat Johannes gesien het, maar wat die godsdienst wêreld verander het omdat hulle nie die kultuur van die groenperdryter wou bekend maak nie. In teendeel, kom ek net sê, wanneer hierdie groenperdryter 570 na Jafashua geskep word, en hy as 'n godsdienstkultuur oopbars oor die wêreld, is dit 'n kind van die Rooms-Katolieke Kerk, ek praat van Islam, dat hulle het hom geskep. Mohammed was geskep gewees deur die Rooms-Katolieke Kerk. Daar is hoeveel goed op internet vandag wat sê dat, want Mohammed was een fake. Hy was nie wat hulle gemaakt het, hy was nie. En daar selfs moslims op die internet wat het sê, dis die ironie van die saak. Wanneer jy my boek die twee stelers tot die boek Openbaring lees, sal jy vind dat hierna diere wat uit die aarde voorkom, die vals profeet, ek wil nie maar mooi luister wat ek hier verduidelik, want jy moet dit kan verstaan om te verstaan wat volgende gebeur. In my boek, die twee stelers tot die boek Openbaring, verduidelik ek vir jou van 'n vals profeet wat uit die aarde uitkom, Openbaring 13 vers 11. Openbaring 13 vanaf vers 1 tot en met vers 18 verduidelik seker, hy verduidelik van drie goed. Openbaring 13 vers 1 tot 10 verduidelik van die dier wat in die egter het nou net so geleef, verduidelik van die dier wat uit die see uitkom met die sewe koppe en 10 horings. Dis die Rooms-Katolieke paus. Hoekom sê ek so? Wel, is dieselfde oukie wat in Openbaring 17 vers 1 tot 6 op die water sit, die Babyloniese, ek sê nou oukie, maar dit is 'n vrou, Babyloniese hoermoeder. Wel, vandag is dit moeilik om te onderskeid in oukies en vroukies, ne? Hulle mag maar dieselfde. Of hulle weet, baie van hulle wil oukies wees en ander wil vroukies wees. So ek sê nie eintlik verkeerd nie. Maar, so wat gebeur, is dat sy is die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1, geklee in purper en skarlaken en goud en edelgesteentes, en daar regterhand sit sy met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte, die kinders van Jafashua, dis Jafiste wat sy doodgemaak het. Wie is dit? Rooms-Katolieke Kerk. Nou sien ek daai, ek net sê, jy weet het al, Openbaring 17:15 sê vir Johannes nie, die waters wat jy gesien het, waar die vrou op sit, die Babyloniese hoermoeder, is mense, volkere, nasies en tale. So sy regeer oor mense, volkere, nasies en tale. Dis die beeldspraak. Gaan na Openbaring 13 vers 1, dan sien ek die dier wat uit die aarde uit, weer met 7 kop en 10 horings, weer gekleerde purpers, karaak en goud, daai selfde anti, sy is die een wat die antichrist gaan wees, wat na die 1230 dae van die, na die verbreking van die verbond, wat die gedaante van verander, van Pontifex Maximus, wat die God van die aarde is, as die vredemaker van die aarde, verander in die antichrist. Dit is nie islamiet nie, by die tyd weet julle dit lang al, die ding is lang al, gone over and out. Dani Bota en hierdie NAR, ons, hulle kan lang al nie meer vir jou antwoord, wie is die antichrist nie, want hulle nie skrif om te sê nie, want hy goed is, as hulle hierdie reeks geluister het, sal hulle al so skaam gekryd by die tyd, hulle sal definitief al om verskoning gevraag. So ek dink hulle wil net nie kykie, want hulle is bang dit gaan hulle verskil maak by die bankbestuurder. So wat gebeur, is dat die selfde antichrist vrou, of kan ek sê, die selfde godsdienstige vrou in die Vatikaan in Rome, wat die antichrist word, na die openbaar, na die verbreking van die verbond. Dan, wat gebeur? Hy kry steekwond. Hy gaan in stasie lê. Dit gebeur, gaan lees, Openbaring 13 vers 1 tot 10. En dan in Openbaring 13 vers 11, tot 14, sien ek hierdie, tot by vers 16, sien ek hierdie tweede dier, eerste dier, tweede dier, wat uit die aarde uitkom. Uit die aarde uitkom, die woord sê, kom uit die aarde uit. Nou, wie is die aarde? Die aarde is ook beeldspraak vir die woestijn. Weet ons dit? Hy kom uit die aarde uitkom. Islam, hy is geskep uit die Arabiese volke, die Islam geloof, hoofsaaklik. Die Arabiese volke het 12 prinse, tot vandag toe. Hoekom 12? Wel, dit is deel van die Bybelse profesie, wat Jaffa se engel vir Ishmael en Hagar gesê, toe hulle op die punt was om te sterf, toe verskyn die engel van Jaffa aan hulle, en hy sê, daar is 'n put, drink water, en hulle drink water, en toe hulle nou begin regkom, toe sê die engel van Jaffa vir hulle, dat hierdie seun Ishmael gaan 'n sterk leier word, hy gaan die vader van baie nasies word, en 12 konings, of hy gaan een vader van 12 prinse word, en die engel sê vir Miriam, vir Hagar, hierdie seun, ek gee aan hom, of Jaffa gee aan hom, die woestijn as sy grondgebied. Waar is die Arabiese prinse? In die woestijngebied. So van Openbaring 13 vers 11 tot en met Openbaring 13 vers 16, sien ek die vals profeet, wat wonderwerke doen. Hy bid, laat hierdie eerste dier, die antichrist, dat hy gezond word, dat hy lewe kry. Hierdie vals profeet bou 'n beeld wat praat, dat die mense hom aanbid, as deel van die green screen technology, dat die mense hom aanbid, dit glo, sodat hulle die eerste dier aanbid. Maar dis hierdie tweede dier, wat uit die aarde uitkom, wat uit die woestijn uitkom, wat eindelijk die kleinseun, agter kleinseun van Ishmael sal wees. Asowel Ishmael nie daar in Islam geloof was vir miljoene jare nie. Wel, ek sê miljoene, duisende jare nie. 3000, 4000 jaar nie. Was daar nie Ishmael geloof tot en met 570, dan word die Ishmael geloof op die Islam geloof gestig. En dan sê hulle dat Ishmael was die vader van Islam. Hy is om die twee by mekaar is. En dit kan partykeer bietjie confusing wees. So wat sien ons? Nou sien ons dat die dier wat uit die aarde uitkom, uit die aarde is wat? Die woestijn. Die woestijn. Is wie? die valse profeet, Openbaring 13 vers 11. Die dier wat uit die aarde uitkom, die valse profeet, volgens Openbaring 13 vers 11 verwys as die Islam geloof. Wat die Rooms-Katolieke Kerk, die dier wat uit die see voorgekom het, volgens Openbaring 13 vers 1 tot 10, sal ondersteun tussen tydens die groot verdrukking. So wat doen die dier wat uit die aarde uitkom? Hy ondersteun die Antichris. Hy speel saam, want hy weet wat hy gaan doen. Hy het 'n verskillende agenda. Hoekom? Want hy is oorspronklik die groen perd ryder. Hy begin nou meer en meer vir jou bietjie hint gee. Dink. Hy is die groen perd ryder. En hoekom het die Rooms-Katolieke Kerk die kleur van die perd verander? Want hulle kan Bybel lees. Weet jy wat dat in die Rooms-Katolieke Bybel was die boek Openbaring nooit een van hulle boeke gewees nie. Want hulle vrees hom. Hulle weet wat staan in die boek Openbaring. En hulle weet wie is die groen perd ryder. En hulle weet dis hierdie groen perd ryder wat uit die aarde uitkom. Islam, Ismael, wat die einde aan hulle gaan bring. Die Vatikaan, Rome. Ons gaan dit sien in Openbaring 18, soos ons aan kan nou. En dis hoekom hulle die boek Openbaring uit die Katolieke Bybel uit wegvertaal het. Hulle die 12 vaders en die 17 apokryfe boeke. Snaaks dat die Bybelgenootskap nou met die nuwe vertaling, die 2020 Bybel, weer die apokryfe boeke nou terugbring. Daar is 3 Bybels. Klein lettertjie Bybel, hoofletter Bybel, klein lettertjie Bybel, saam met die apokryfe boeke. En wil die Gerrie Christinger is my baie duidelik gesê, terwyl ek die aksie met hulle gehad het, van 2012 af, dat hulle bring het uit. Hoe dit is, hulle bring die hoofletter Bybel uit, terwyl van die verkramptes, ons was genoem die verkramptes, want hulle het ons die naam van Jesus met klein lettertjies vertaal, tot ons een geraas gemaakt het. Daar tyd het ons nog gegloe in Jesus. En toe sê hy, alright, een klein hoofletter Bybel vir die verkramptes, en een klein lettertjie Bybel, vir die gewone agnoste, en dan die derde Bybel, een klein lettertjie Bybel, met die apokryfe boeke in, teruggeskrywe, wat uitgehaal was in die 600 jaar gelede. Protestant het dit uitgegooi, hulle wou nie eens gebruik vir toiletpapier nie, dit is bietjie hard gewees, maar hier kom die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, hulle bring dit weer terug. Hoekom bring hulle dit terug? Hoekom bring hulle die apokryfe boeke terug? Jy sien ons lewe in die eindtyd, en die Bybel sê die duiwel kom soos die engel van die lig. En daarom het ons nodig om elke geest te toets by die Ruach HaKodesh, by die bloed van Yahshua. Het is belangrijk dat die ook die woord wat ek met u bedien, toets deur die woord. Seker maak, ek sê altyd my studente, moet nie my glo nie, maar prof, jy is die ou wat ons leer, moet my nie glo nie, toets wat ek veel sê. As ek een stelling maak, toets op. Gaan maak jou eie experiment, gaan doen jou eie navorsing. En as jy iets anders te kry wat ek jou geleer het, kom terug en sê vir my, hier dis wat dit is, dis wat dit is. En as verkeerd is, dan mag ek het dadelijk reg. Maar ek wil jou enig sê, wees beseker, ek gee jou geen inlichting gee, as dit nie jare en jare se navorsing is, wat deurgetoets was, en deurgetrap was, deurgebid was, en gesalf is met die Ruach HaKodesh nie. Kom ons kom terug, so, wat gebeur? So hierdie, dier wat uit die see uitkom, die Rooms-Katolieke Antichris, wie eindelijk die Rooms-Katolieke kerk was, waaruit die miskom, my skeel is skielik droog geraak, gesels so lekker, my lekkerkie het plaag geraak, so dit wat die Rooms-Katolieke kerk self geskryf het en vertaal het, vrees hulle vandag. En dus ook hulle nie Openbaring in hulle Bybel wil heen nie, want hulle weet wat in Openbaring 18 gaan gebeur. Dis geskrywe, Johannes het alles gesê. Kan nie wegredeneer word nie. Dis rema woord. Dis rema woord. Jy kan dit nie wegkry nie. Kom ons kyk. So hier word 'n valse profeet wat betrokke gaan wees, Openbaring 13 vers 10. Tot en met vers 16, en dan vers 16, 17 en 18, is weer van die dier, wat die antichrist wat die merk op die rechterhand op voorkop gee, waar sonde nie maar sy koop of verkoop nie. Waar Islam ook een rol in speel, want sy gee sy goedkeuring aan dit. So wat doen die dier wat uit die aarde uitkom? Openbaring 13 vers 11 en verder. Hy gee sy goedkeuring aan die dier wat uit die see uitkom. So die dier wat uit die aarde uitkom, die woestijn, Islam, groenperdruiter. Hy gee sy ondersteuning aan die witperdruiter. Ai, 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 ai. Gee sy ondersteuning aan die rooiperdruiter, selfde ruiter. Hy gee sy ondersteuning aan die swartperdruiter, selfde ruiter. Maar hierdie oukie, een op sy eie, hy funksioneer op sy eie. Ons gaan sien tot hoe mate. Wil ons na die vierde perd, die groenperd kyk, hierdie oukie wat in die aarde kom, vind ons dat hierdie ruiter van die groenperd een vierde van die aarde met die swaard gaan dood. Wat? Die ruiter van die groenperd gaan een vierde van die aarde met een swaard dood tydens die groot verdrukking. Maar ek dacht dan, die antichris gaan die mense doodmaak. Ja, die antichris gaan mense doodmaak. Maar by die einde van die groot verdrukking, nie in die begin nie, want hierdie twee ouens is buddies, hulle is twee vriende, hulle werk saam, hulle deel in die profijt. Maar gretigheid en sekere goed wat die Rooms-Katolieke Kerk gedoen het in die laaste 1500 jaar, die Crusaders wat ingegaan het en in die moskees in die Ottomans, gaan lees bietjie oor die Ottomans op die internet, jy hou ons van die internet, die Ottomans gaan doodmaak, hulle vrouens bekrag en hulle dogters bekrag, kinderskele afgesny. Dis waar die moslims kom om koppe af te kap en kele af te sny, want die Knight Templars het dit gedoen. Die Crusaders het dit gedoen. Die Crusaders het dit gedoen. Hulle het ingegaan en die moskees geroof en al die goud en edelgesteentes van die Ottomans, wat die moslims was, het hulle oorgebring na die Vatikaan toe. En tot vandag toe het hulle nog nooit die goed teruggegee of verskoning gevra vir die vrouens en kinders wat hulle doodgemaak het nie. En dis hoekom hierdie groenperdruiter op die einde van die dag die witperdruiter gaan doodmaak. Staan in die Bybel geskryf, oop en bloot, en julle het al julle lewe lang gemis. Hoekom? Van die kerk het ons geleer om die Bybel so te lees, met 'n kerkbril op. Wanneer ons die vierde perd, die groenperd kyk, vind ons dat hierdie ruiter van die groenperd een vierde deel van die aarde met die swaard gaan doodmaak, tydens die groot verdrukking. Gaan lees wat staan daar, Openbaring 6 vers 7 en 8. Hy gaan een kwart van die aardse mense, gaan hy met een swaar doodmaak. Sê vir my, gebruik die Islam, gebruik die witperdruiter te swaard? Nee, wat het hy gebruik? Een pijl? Sonder pijle. Of kan ek net anders sê, een boog? Sonder pijle. En toen ek vir jy gewys dat al die katholieke is die pijle. En dan het ons ook gesien dat die rooi perdruiter het een groot swaard gehad. Dood. Want dit was die een van die hoofwapens in die 2000 jaar gelede. Wie kwalificeer om die groen perdruiter te wees? Net een volk, Islam, op die aarde. Waarom Islam? Want die hoofkleur van Islam is groen. Die hoofkleur van Islam is groen. Wanneer ek kyk na dit wat plaasgevind het, en hoe Islam, die groenperdruiter, die vinnigste groeiende kerk in die wêreld is vandag. Die geskiedenis wys dat die Christendom, wat natuurlik die Katolieke is, is die grootste geloof in die wêreld. Maar dat Islam net onder hom funksioneer. Maar wanneer het kom by dogmatiese uitreiking in dit wat hulle glo, is dit juist Islam wat die meeste grond gewen het in hierdie laaste 50 jaar as enige ander godsdienst in die wêreld. Hulle het Afrika so geïnfiltreer, die Islamiete, die Mohammedaanse geloof, Mohammed geloof. Weet jy hoekom? Want hulle gebruik die situasie. Hulle gaan in die armste lande in, vanaam in Afrika, by die swart mense, waar hulle doodgaan van die honger. Dan sê hulle, ons gaan vir jou kos gee, maar jy gaan na ons sit en luister, ons gaan jou skool. Nou die ouwens werk nie, hulle het niks nie, daar is niks wat groei nie, allemaal is te moeg om iets te doen. Maar die seltjes toe, Jan van Riebeek aan die kafel kom het, die was niks nie, was nie treine nie, was nie paaie nie, was nie vliegtuie nie, was nie hotelle nie. En toe hy van die boesmaankie daar vraag op die strand, nou, waar is al die goed? Toe sê nou, sorry sis, jy kos op apartheid. daar is niks. En so in Afrika, sekere lande, daar is niks. Dan gebruik die islamiete hierdie situasie in groepe en hulle sê, ons wil van julle islamiete maak. Ons gaan julle leer aangaande Mohammed. Want Jesus bestaan nie. Dis Jesus se skuld dat julle lyk hoe julle lyk. Het sit waar julle sit. Want die mense wat geëvangeliseer het 100 en 200 en 300 jaar terug, wat in Afrika ingekom het, die katholieke, hulle het uitgetrek. Hier is 'n sendingstasie en daar is nog 'n sendingstasie en daar is 'n sendinghospitaal, daar is iets wat hulle oorgelaat het, maar die sendelinge het weggetrek. Daar is weinig sendelinge in Afrika vandag, vanaam uit die Rooms-Katholieke Kerk. En nou gebruik Islam daai situasie om vir die swart mense te sê dat Jesus het julle oorsaak dat julle so lyk en arm is en honger het, is Jesus se skuld. Ek gaan vir jou Mohammed gee, Islam geloof. Ek gaan vir jou kos gee elke dag. Maar jy gaan 'n islamiet word. En ek gaan jou leer om die Koran te lees en na die Koran te luister. En teenoor waar jy al nie eers of hy die Koran kan lees nie, hulle is meer gepla dat hulle luister. En weet jy wat? As jy honger is, dan doen jy enig iets. As die nood regtig klop, dan doen jy enig iets. As jou kinders huil en daar is nie kos nie, en jy het nie werk nie, ek dink dan gaan steel jy. Want dit moet verskriklik wees. Weet jy, baie van ons was nog nooit werklik in daai posisie gewees nie. Waar ons nodig gehad het om te gaan steel om vir ons kinders kos op die tafel te sit nie. Ek kan onthou daar in 1962, 63, 64, dit was verskriklike moeilike tye gewees in Suid-Afrika. Daar was werk, my pa het gewerk, hulle het in die myne gewerk, vir 'n kranige salaris, 'n ou mynhuis, dit was met vrye water en ligte, maar dit is al wat hulle gekry het, en 'n kranige salaris het, net genoeg om nie dood te gaan van die honger nie. En dis een van die redes dat my pa altyd probeer iets anders te doen het, maar ook deur die toestand en die omstandighede, het dit die entrepreneurskap ook by ons as kinders wakker gemaak. Om altyd te dink, wat kan 'n ou doen om 'n paar rand te maak? Die omstandighede het ons gedwing om seker goed te doen. Ons het nooit gesteel vir 'n lewe nie. Dit was nie nodig nie. Maar dit was moeilike tye. Ek kan onthou, daar was daar gewees wat ons net my ma het haar eie brood gebak, daar was nie winkelbrood daai tyd gewees nie. My ma het dan 'n brood gebak, weet jy wat sy op die brood gesit? Sy het suiker op die brood gegooi en dan spat sy water op dit. En dan eet ons die brood en die water met 'n koffie, koppie koffie. 2 snye, 3 snye. Wel, meeste van die tyd was dit die kos wat ons gekry het as ons by die skool afkom. In die oggend as ons skool toe kom gaan, daar was altyd mieliemeel en suiker van 'n pint melk. Dan het ons pap geëet, slappap. Mieliepap was die stapelvoedsel gewees. Vanaand ons, vanmiddag ons snykie op 2 brood, boerebrood kry, lekker groot boerebrood snye, met suiker of die ander ding wat my ma ook, het kom nou by my op, terwyl ek hier so sit, wat my ma ook gedoen het, sy varkvet, jy het dit gekoop so, dat noem het laat, was een so ronde blok gewees, toegedraai, varkvet. Dan sy die varkvet gevat en gesmeer op die brood, met een klein bykie bruin peper, nie swart peper nie, breinpeper, en ons het maar witpeper genoem, witpeper en een bykie sout. Dit was nou weer bykie anders, dit was bykie souterig teenoor die suikerbrood die vorige dag. Daar sou aande gewees het wanneer my ma klipsop gemaak het in die dag. Klipsop. Ja. In die dag het my ma 'n klip gevat, want ons het daar groot groen delakstowe gehad, koolstowe, wat met kool gewerk het. En dan het my ma die klip gevat, daar so 3-poot pot waar altyd 'n ketel water op gestaan het, waar die koffie gekook was. En dan het my ma die dinges boop gesit, die klip hoop gesit. Dan sê sy, sy die klip gekook. Want dit was net groentesop. Daar was nie vleis eers ingewees nie. Of partykeer het ons 'n sixpence spek gaan koop by die slaghuis. Sulke reepe varkvel met spek in. Daar jy kon jy nog koop vir sixpence, voor haar rande gewees het. En dan het my ma daai varkspek so in die sop gegooi en het ons klipsop geëet. Dis die dag wat my pa ook sekerlik kon geneig het na skelmgeit om te gaan steel. Maar dit was in daardie tyd wanneer die geloof gebou was. Wanneer ons as huisgesin geleer het om daai tyd was het Jesus aan vas te staan. Daar was nie 'n Sondag wat ons nie sou kerk toe gaan nie. En daar was nie 'n Sondag wat ons nie sou Sondagskool toe gaan nie. Dit was die tyd, 'n moeilike tyd. Nou sê die prof, maar wat het die goede met ons doen? Ek wil vir die situasie skep. Dat wat het Islam gedoen? Hy het hierdie situasie uitgebuit om die swaar kry van die swart mense te gebruik, so dat hulle na hulle sou luister, en hulle dan sou die Koran leer, en aangaande Mohammed leer, en die Islam geloof. En daarom vandag kry baie swartes, baie swartes, selfs in die stede, die Islamite is, verskriklik baie, wel, ons hele regering, ons parlement, is 95% islamite. Kyk hoe hulle nou aangegaan met die Palestyne. toe hulle aan hulle self aan Hamas en ons president saam hulle aan Hamas se kant geskaar het. Dit is so. Want dit was die taktiek gewees van die moslims om ander volkere in te trek sodat hulle hulle gebied kon uitbrei. So wanneer ek dan kyk na die islam geloof in Afrika, dan sien ek dat hulle het massiewe grond gewen, meer as enige sendelinge of enige godsdienste gekombineer in die wêreld. Ek praat van die laaste 50 jaar. Die laaste 50-70 jaar is juist wanneer kolonialisme, die kolonialers, die Engelse, die Britte uitgetrek het uit Afrika uit en hulle met geboue gelos het en besighede en al die goed wat op die einde van die dag meeste van die goed verwoes is. Maar die islamiete het die geleentheid gebruik om die evangelie, die woord van islam te saai en die gedagtes en die harte, sielsdimensies van die mense te penetreer. Nou wat ek gaan doen volgende week, ons gaan 'n baie interessante stuk werk doen rondom sekere eienskappe van hierdie groenperdruiter wat uit die aarde uitkom. En ek gaan vir u sekere simbole wys. Alle week gaan meeste van die tyd prentjies wees wat ek vir jou wys. Hierso op my kant, hier op die regte kant, maar op jou linker kant, gaan broer David vir ons goed wys, die prente wys wat jy dit sien, groot, hy sal my klein maak, so die een hoek, dat jy die skerm kan sien, die achterkant behoorlik kan sien, die goed wat ek jy wil wys, en dat jy kan verstaan, dat ons speel nie speelkies nie, en dat my navorsing behoorlik gedoen is. Tot volgende week, as Jaffa lewe gesondheid spaar, vertoef om te kom en sy wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.